Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til sykkelpodden I dag fra Casa Magnus, eller hva kaller du den her? Ja, det mancaven. Mancaven?
Det du som mancaven, Mats. Det mancaven på Hovseter, og så det guttebula på Bogstad.
Ja, og her det skikkelig guttastemning da. For her har Andreas Leknesund kommet. Velkommen hit, Andreas. Du kom med bussen. Jordnær som du Du sannsynligvis ikke så ofte Tore Frans-deltaker som kom på rutebussen I Oslo, men der satt du veldig bra. Det bra med deg, eller?
Ja, det bra med meg. Ja da, tar buss. Sånn det. Men nei, det hyggelig å komme hit. Hva du kalte det? Guttebula. Ja, det alt tyder på det. Vi har noe, hva du kaller det? Akttegninger. Fått ja. Sett tissen din malt her.
Litt av et syn.
Det litt av et syn, og det er veldig, veldig trivelig å komme.
Ja, du, det var det første du ville snakke om, Andreas. Det var aktmaleriene som Magnus har malt da på, det må ha vært på et eller annet forspill eller et annet, hvor dere har malt, dere guttegjengen har malt hverandre I mer eller mindre påkledd tilstand. Så, men det var flott.
Det vanskelig å ikke nevne når man kommer inn, tenker jeg. Så det var ikke, jeg synes ikke det rart at jeg tar opp det.
Nei, men etter hvert hjem må ha kunst, og det synes jeg at jeg har løst på en fin måte.
Du har det, veldig fint der, det ryddig og fint. Sånn det jo. Du har tent stearinlys, du har servert kaffe, og det god stemning. Politisk ukorrekte som så står VM I fotball på I bakgrunnen. Det Nederland mot... Hvem som de skal spille mot?
Ja, det ikke begynt noe, men Senegal.
Senegal det. Senegal, ja. Så det, men...
Ja, og det skal jo sies da at før du kom, Andreas, så satt jo... Mats kom litt før deg, og da var det... England mot Iran, da. Og så sier jo Mats, ja, men det Jean-François Bernard som dommer? Så sier jeg, jøss, det? Så sier du, ja, det Jean-François Bernard, det faren til Julien Bernard, han vant etappe til Mont Ventoux I Tour de France I 1987, bakketempo, hele pakka her. Ja, det var nesten litt for godt til å være sant, da. Så måtte jeg jo sjekke ut det her, da.
Du trodde på det, du?
Nei, det skal du ikke komme og si, det sånn at du prøvde å lure meg? For det vet jeg at du ikke du gjorde det. Men Jean-François Bernard, 60 år gammel, du mente han har utrolig lett I steget. Jeg tror ikke han har vært så lett I steget. Nei. Men brasilianske Rafael Claus, som da dømte kampen, lignet litt hvis vi legger Google inn til.
Ja, hvis du ser på bilder av Jean-François Bernard fra når han var ung og sprek, så ligner han nå, han innrøyka og ganske sliten, tusler mye rundt I Tour de France-området der hvert år, og jobber for fransk presse. Sønnen hans, Julien Bernard, sykler jo I Trek Segafredo, en bruddrytter som du helt sikkert har muligens lagt merke til I feltet, eller kanskje ikke.
Jeg tror jeg har hørt navnet.
Ja, du har ikke noen Julien Bernard-historier.
Nei, jeg har faktisk ikke det.
Nei, men da lar vi det ligge. Dette jo sykkelpodden, og vi skal prøve å være litt aktuelle, så vi må jo ta det siste av aktualiteter fra den internasjonale og norske sykkelsporten. World Cupen I Overice. Magnus, jeg vet at du var og løp, hva heter løpet du løp I helga?
Rekordløpet I Lier.
Men ble det et rekordløp for deg?
Nei, eller så jeg har ikke løpt så mye 10 kilometer før I mitt liv, men jeg løp på 41.15. Jeg synes det ganske bra at jeg ikke har trent noen ting, ja. Men jeg fant ut på Strava at jeg har løpt en raskere 10 kilometer tidligere I Oslo sentrum mens jeg ventet på litt røde lys og sånt, så formen har vært bedre. Ja. Men jeg fikk sett på World Cupen, ja. Det var gøy da. Jeg likte spesielt at Puck Peterse tok sin første verdenscup-seire. Nå har vi liksom...
Ja, den har vi ventet på lenge.
Ja, den har vi ventet på lenge. Hun har jo... så vidt fylt 20, så det ikke så lenge vi har ventet, men det jo nå har Shirin van Androy fått sin første, Fem van Empel herja, alle de født I 2002, samtidig og så kom seieren til Puck Peterson også født I 2002, det den nye vinen.
Trekløvere fra Nederland.
Ja, Marianne Foss og Lucinda Brandt og Denise Betsema og den gjengen, de har ikke sjans mot de nye.
De har ikke det. Har du noe å legge til der, eller Andreas?
nei.
Du satt ikke klistret og så på?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg har ikke kommet i gang med sykkelcross-interessen enda. Eller,
jo, du har jo deltatt i sykkelcross.
Jeg har deltatt. Vi kan komme inn på det senere sikkert. Men altså, jeg venter jo kanskje til Van Aert og Van der Poel stiller opp. Da. Jeg vet ikke. Jeg er litt sånn, jeg føler jeg blir litt... Og spesielt interessert å se når ikke de er med. Jeg vet ikke.
Men da kan vi jo allerede si at Pidcock er med nå, og til helgen så skal Mathieu van der Poel komme tilbake, og så er det vel da, om ikke denne helgen, men neste helg etter det, så kommer også Wout van Aert. Så det nærmer seg nå, Andreas. Hva skal jeg si fra til deg? Nå må du se på, nå er gutta tilbake.
Da har du invitert hit, Andreas, til å sitte her i mancaven, eller bula til Magnus, og se på sykkelcross. Det blir bra.
Ja, det synes jeg vi skal få. Det høres veldig, veldig hyggelig ut.
Ja, det, men jeg må bare si at hittil i år, så synes jeg egentlig at jenterittene har vært mer spennende enn gutterittet.
Ja, men det gutterittet som var, var knallbra. Ja. Duellen mellom Michael van Torenhout og Thomas Pidcock, det var veldig bra. Ja. Thomas Pidcock, han fløy, altså.
Ja, men det er det første... Ok, det og Koppenberg Cross er det eneste cross-ritten jeg har sett i år, hvor guttene har laget spennende ritt enn det jentene har.
Mm, ja. For oss som ikke så på det rittet, hvem det var som vant den duellen egentlig?
Det var Michael van Torenhout som vant til slutt.
Okay.
Og det som var veldig spesielt, da, som du bør bite deg merke i når du møter Thomas Pidcock ut på landeveien til neste sesong, det er jo det at han hadde mekanisk problem. Det var et eller annet, ja, gir hadde låst seg i starten der, så han var jo desidert sist ut av starten. Og det er jo håpløst i sykkelcross, da må du være med fra start. Men han var så rå at han fikk ny sykkel langt bak ved første pitstopp, fikk ny sykkel, pløyde seg gjennom feltet, kom seg opp til tet, da var det andre runde, så var han oppe i teten allerede. Og så bare knusten, bare fortsatte han å mose på. Teknisk helt vidunderlig, en utrolig form. Han har jo bare kjørt ett sykkelcross i år, det var på lørdag. Da ble han nummer 7, da fikk han litt bank, men det var det som skulle til, nå er han i form. Men så hadde han et velt, hvor han slo seg ganske mye, tror jeg, og i tillegg ødela skoen, så spennet på skoen, så han løp i den der dype hjørma, så datt nesten skoen av. Da. Så han ble til slutt slått av Mark van Torenhout, men han var jo den beste rytteren, det var han. Så det var et referat som jeg synes var ganske bra.
Ja, oppsummerer det fint det.
Så...
Det var en kul duell, verdensmesteren mot Europa-mesteren her. Det likte jeg.
Hvordan vil du beskrive Thomas Pidcock som rytter, Andreas? Du har jo syklet, du har kanskje ikke syklet så mye med igjen. Kan du liksom, har du noen erindre liksom at du har konkurrert noe med?
Ja, vi syklet jo, det blir vel kanskje bare Tour de France vi syklet sammen. Men der synes jeg jo, der var han jo en synlig rytter. Så nei, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si som ikke alle andre forklarer. Men det er jo en veldig spennende, altså han vant... Alpe d'Huez i Tour de France. Og så var det litt kult den måten han vant på når han kjørte fra nedover der og husker vi satt i feltet og så at det her så egentlig bare litt merkelig ut. Men så kom han seg opp og endte opp med å vinne etappen, så det er spennende. Så det er altså, en veldig kul type. Altså, det har de jo selvfølgelig det med sykkelcrossen og terrengsykling og det som gjør det veldig, veldig interessant.
Og så er det jo mange som, eller det har vært en sånn der, det blir jo alltid, hver gang Wout van Aert klatrer bra, så stiller hele sykkelverdenen seg spørsmålet, kan han vinne Tour de France? Og det er begynner å bli litt lei av. Men Thomas Pidcock snakker jo litt om at han kanskje i fremtiden har lyst til å ta den retningen da. At han om noen år, først vil han kanskje ta et OL-gull til, eller vinne litt mer på sykkel og sånt, og så kan det være at han vil satse på samlet. Kan han klare det?
Jeg vet ikke, det er et godt spørsmål. Du kan si han kan vel helt sikkert, det har sikkert... hva man skal si, fysikken til det. Men så er det jo veldig mange som kanskje er et hakk over på det, i hvert fall det vi har sett nå. Det er vanskelig å slå Vingegaard, Pogacar, Evenepoel. Det er ganske mange som kanskje per nå ser ut som bedre på det da, på sikt. Men så det er jo, jeg vil ikke si det er et nederlag hvis han ender opp med å vinne masse etagersløp og tappa i stedet for.
Nei, på ingen måte. Men han er jo en litt annen, han har en annen fysikk da enn Wout van Aert for eksempel, så det er kanskje ikke så urealistisk at han, hvis det er en av de to som kan gjøre det, så er det jo
Wout van Aert vant jo ikke Baby Chiron som U23-rytter. Det gjorde Thomas Pidcock.
Nei, vi kan vel si at van Aert kommer ikke til å vinne Tour de France. Pidcock kan det.
Ikke sant?
Det synes jeg var en fin oppsummering.
Ja, det var egentlig det, altså, det var det siste ordet jeg har sagt egentlig den saken der. Når vi først er inne på det, jeg har jo forberedt meg grundig til, til den podcasten her. Og der har jeg et notat hvor det står Ben Turner, som 23 år. Han har jo forlenget avtalen med Ineos ut 2026. Han jo brite, og de bygger opp et lag for fremtiden. Ineos med mye unge ryttere. De har jo Pidcock nevnt, de har Magnus Sheffield, Luke Plapp, Narvaez, og så har de Leo Hayter, og ikke minst din tidligere lagkammerat, da, eller nå, han en av lagkammeratene nå, Tymen Arensmann, som jo vant denne her knallharde etappen til Sierra Nevada i La Vuelta. Litt overrasket over at han forlot laget, eller?
Ja, jeg vet ikke. Det jo, han jo tvilsomt sinnssykt god, Arensmann. Jeg tror vel han tenkte at han såpass god at han kan dra til Ineos og bli en av de store der, så jeg vet ikke om hvor overrasket jeg var. Det klart det jo kjedelig at han drar, men samtidig så ja, kanskje ikke noe, ikke noe bombe egentlig. Han jo såpass bra at jeg tenker han en god rytter for Ineos å ha, fordi han kan, ja, så det han viste i særlig Vueltaen i år, og egentlig man kan si hele sesongen, såpass bra at han kanskje en rytter som de vil kunne trenge på sikt.
Mm, ja. Han jo en, når han forlater laget, så forsterker han kanskje din plass i laget da. For det jo, dere har jo litt samme karakteristikkene, gode til å klatre, gode til å kjøre tempo. Det ikke mulig å sammenligne dere litt som ryttere?
Jo, kan, eller, jeg vet ikke.
Gjør det kanskje bare enda viktigere?
Ja, men det hyggelig at du sammenligner, så han jo et hakk eller to over på sitt beste. Det så ærlig må vi være, men vi jo allikevel litt i samme båt da. Sånn si, relativt ungt talent, hvis man kan si det. Så det kan jo, for min del kan det være en fordel, ja.
Du så ydmyk, Andreas.
Ja, man må være det.
Ja, det bra, det snill gutt, du det, altså. Ellers så kan vi jo ta med da, når vi først inne på Team Ineos, at de har jo også signert han kanadiske Michael Leonard, rett fra junior, da, i tillegg til han Josh Tarling, som jo ble juniorverdensmester, så de bygger opp med unge ryttere. Han Ben Turner, som jeg nevnte, han ble 4 i Brabantse Pil, og 80 i Dwaro Flandre, så han veldig bra klassikerrytter. Du kjørte veldig bra i Brabantse Pil. Var det i fjor, eller var det i år? Jeg husker ikke helt.
Ja, det var i år.
Nei, det var i fjor.
Jeg trodde vi snakket om Ben Turner da.
Nei, jeg snakket om...
Ja, men det glemmer jeg ikke, Det var da Pidcock og Van Aert,
Da hadde du en sånn dag hvor du var helt maskin. Du bare kjørte og kjørte. Ja. Litt sånn som på den der, uten samling for øvrig, den siste etappen i Arctic Race, hvor du bare kjørte helt hodeløst. Men du var bare utømmelig for krefter. Du har noen sånne dager.
Ja, det sant. Jeg har noen sånne dager hvor jeg kommer litt i forskudd der, og så finner jeg frem... Vildyre.
Dyre, vet du.
Det var en av de
hunden
få dagene.
Hunden fra Tromsø?
Ja, bikkja kommer frem. En av de få dagene i fjor som var sånn, ja.
Mm. Men du helt ustyrlig da for sportsdirektørene? Altså, for det sånn taktisk sett, det jo ikke noen. Det jo litt sånn Wolf van Aert over det. Det jo kult å se på, men du kunne vel kanskje ha vært litt mer rasjonell, kanskje? Du måker jo bare på.
Ja, men det begynner jo, altså, kan vi si, det jo... Det jo en del av planen. Kanskje ikke nødvendigvis at ting skal bli akkurat sånn, altså, men jeg jo glad i å gripe de sjansene jeg får til å kjøre på den måten, da. Og så har det jo også blitt tydelig at det er noe jeg får til, så det jo litt sånn fra sportsdirektørens side, så kan du si at å sende meg et tidlig brudd, vil du si taktisk, kanskje ikke, ja, litt ulogisk, samtidig som det også har vist seg å lykkes et par ganger. Så det er liksom ikke nødvendigvis at ja, vi ser vel at det funker, så da blir jo det også gjerne en taktikk.
Men er det også litt sånn, det har jeg tenkt litt på, er det sånn, for eksempel en Arctic Race da, den etappen, det var vel Victor Lafay som vant den etappen opp til det stedet i Trøndelag med veldig rart navn.
Mm, ja, overfor Levanger der.
Ja, ja. Mm. Det var en ganske eksplosiv stigning, hvor du... Jeg vet ikke hvilken plass du kom på, nå var sånn 10.-15. plass eller et eller annet, ikke sant?
Jeg tror det var lenger bak.
Enda lenger bak, og det. Men du, dagen etterpå, eller to dager etterpå, eller der, så jo du den desidert sterkeste i feltet. Men er det litt sånn at det med å gå i brudd, på en måte blir din største sjanse til å vinne når, kanskje fordi du mangler litt den eksplosiviteten noen ganger, i sånne type bakker, da?
Ja, det er et godt spørsmål, og det er en ganske lang... jeg vet ikke, det kan bli en lang samtale ut av det. Jeg vet ikke hvor mye vi skal prate om det, men det, altså, det er jo ikke noe tvil om at jeg har vist meg å være ganske bra på ja, litt å være på forskudd, egentlig. Det ble sagt i torn på, jeg husker ikke hvordan etappet det var, ble nummer 8 fra et brudd.
Timmerskjev.
Ja. Ja, og da husker jeg var ganske misfornøyd etterpå at jeg klarte å bli nummer 8. Jeg var vel sikkert sist av oss som kom samlet opp til flystripa på toppen der. Og da var det sportsdirektøren min som sa det, for jeg var ganske misfornøyd med at jeg ikke klarte noe bedre, for det mener jeg at fysikken min tilsier at jeg skal. Men det er bare sånn at det sier plutselig stopp. Og da, det han konkluderte med at jeg er veldig god på, han sa det på engelsk, prøver ikke å gjøre det kleint, men han sa sånn, you are good at being the hammer, but shit at being the nail. Og det han mente da er jo liksom at jeg har bruk å være ganske bra hvis det er jeg som kan gi juling, og i det jeg begynner, i det jeg får juling, så kollapser jeg litt. Og det er, ja, og det er jo litt det som kommer frem da. Da tar vi også Brabantsepil i fjor da, når det ble nevnt. Det er jo en sånn dag hvor jeg ikke nødvendigvis er rå fysisk, men det bare, det hjelper meg veldig å være i den situasjonen. Og det har ikke nødvendigvis med at jeg er lite eksplosiv eller sånt, det er bare at jeg trives veldig godt med å være i den angrepsposisjonen som det er. Så ja, Arctic var interessant, og der følte jeg også at jeg er på vei ned. Og den siste etappen der var egentlig målet mitt. Altså, jeg startet skikkelig dårlig. Jeg satt bakerst med Tobias Johannesen når masteren gikk, og vi vurderte å stå av. Han endte jo opp med å stå av. Min dag løsnet litt en time ute der. Og da ble målet mitt å bli mest offensiv rytter, fordi at jeg følte meg skikkelig dårlig. Men så løsner det, og da, det er jo interessant da. Men hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke, og det prøver jeg å jobbe litt med, men samtidig synes jeg også det er litt artig. Og når du først ser at det er sånn, så er det jo mulig å utnytte det litt også.
Jeg tenker på, tilbake til dette her med, det er opplevd et mentalt aspekt her da, at når du ikke sant, sitter i en posisjon der, og du plutselig ser, å ja, nå er jeg plutselig i tet, vi nærmer oss mål, og nå er det bare å gi på, så er det tydeligvis et sånn mentalt aspekt der, som også gir deg litt ekstra energi, men jeg tenker på, er det ikke litt sånn sykkelsporten, moderne sykkelsport utvikler seg nå da, med at det går disse her tidlige bruddene, ganske store brudd, de lager løypeprofilene sånn at det skal slite seg og går en ganske kjøresterke gruppe, og så er det egentlig ganske gunstig for deg. Det blir litt sånn, det er vanskelig å kontrollere for lagene bak, det blir litt mindre eksplosivt, men litt mer seikt.
Ja, det passer fint. Jeg synes det like sånn løp hvor det går hardt fra start, gjerne går rett inn i en bakke og det begynner å rive litt allerede der. Så det, jo, det kan si det passer når det blir den type sykling at det er mindre kontroll, så jeg trives jo med det.
Mm. Hva tenker du om det? Det jeg sa akkurat nå, om at sykkelsporten utvikler seg i en gunstig retning for bruddryttere som Andreas Leknesund, Magnus?
Ja, det kan godt være at du har et poeng der, Mats. Du pleier å si kloke ting. Og
ja, men du heier deg ikke på i begeistring.
Nei, jeg har satt litt i egne tanker.
Ja, og kledde deg i skjegget.
Ja. Jeg er helt ærlig, jeg fulgte ikke så nøye med.
Nei, du satt seg på fotball, det var det du gjorde. Men tilbake til, hvis vi skal være, men det er interessant det der, Andreas. Du er en skikkelig bruddrytter, det tror jeg vi kan konkludere med. For øvrig, Arctic West, så tok du din første sammenlagtseier som proff. Det var altså første seieren sammenlagt i Arctic West siden Thor Hushovd i 2013. Det er vakkert det der. Du var jo der og så på sånn gutterytter, og greier, det er jo en litt sånn, ja, litt sånn rørende historie, synes jeg.
Ja, den er flott, det er på grensen til klisjé der, men altså Arctic, det er klart det er stort for en gutt fra Tromsø som har kan si vokst opp med det rittet der, og det har helt klart vært en stor ja, tent en gnist hos meg fra jeg var ung, så det er, ja, du kan si det er et av de kanskje største rittene for meg personlig å faktisk prestere i, så det ble stor dag.
Mm, ja, det var stort, og så var det veldig gøy å sykle i Trondheim der. Fordi jeg var litt bekymret for at Trondheim skulle bli litt kjedelig, for det er en stor by, ikke sant? Jeg er vant til at det skjer ting, og så er det sykler, kanskje var jeg litt sånn redd for at det skulle bli sånn negativt, de må stenge veien og sånt, men det ble jo den folkefesten.
Ja, passet perfekt med fadderuka, vet du.
Ja, det må ha vært gøy.
Ja, det var gøy. Så det som jeg sa i sted, at jeg ville egentlig bare bli mest offensiv rytter og kjøre litt solo på runden der, fordi det var såpass bra trøkk, og det var, kan si, de siste 200-300 meterne av bakken i Trondheim der, det var helt klart sånn som å kjøre Alpe d'Huez.
Ja, nei, det var fett. Det var fett. Ellers tilbake til, nå skal vi tilbake til Norge, tilbake til sykkelcross. Vi må jo nesten snakke om at det var NM i sykkelcross i helga, synes jeg. Det var terrengsyklisten som stjal showet, Mats Tubås Glende, 22 år gammel, vant eliteklassen for herrer foran Knut Røme, og nevnte Tobias Halland Johannesen. Det tyder på at Tobias Halland Johannesen begynt å bli kvitt disse kneproblemene sine. Trener du noe med disse Uno X-gutta om dagen, eller Andreas, når du hjemme i Norge?
Ja, da trener jeg en del med de. Nå har jeg ikke vært i trening så lenge etter off-season, men det har blitt en del både med ja, Tobias og Rasmus, har det vel ja, det selv. Vi trener ganske mye sammen, så det ganske bra det.
Mm. Ja, ellers så vant jo Elisabeth Sveum vant damklassen foran Anne Dotte Ysland og Stine Borgerli, så de fikk da bank disse landeveisdronningene av terrengdronninga Sveum. Sveum, hun har jo faktisk 4 gull i elitklassen i sykkelcross og 12 NM-gull i terrengsykling. Borgerli tok jo da sin andre bransjemedalje i sykkelcross. Ser du noe på banesykling om dagen, eller Magnus?
Jeg satt litt på lørdagskvelden her nå og så litt på Champions League faktisk, men jeg har ikke sett alt for mye. Vi så mye på VM sammen, Mats. Det var veldig gøy. Da hadde vi noen utrolig flotte dager der, det synes jeg.
Ja, det var sammen. Minnerikt.
Minnerikt,
ja. Ja, det var flott. Ja. Vi delte masse flotte opplevelser inne i boksen der. Ja, det var god. Mye begeistring,
ja. Nei, jeg har sett litt. Fått med at Anita i form.
Ja. Det gikk rundt og rundt i VM, det gjorde det, men det var på en 250-meters bane, og det var det vel også i Champions League, som et flott konsept som de satser veldig på. Men i Gent 6-dagers, der kjører de på en bane som bare er 166 meter lang. Så der går det i hvert fall rundt og rundt.
Ja.
Du har ikke blitt invitert på noen baneritt ennå, Andreas?
Nei, det har jeg ikke. Men hva er det som er standard lengde på en bane? Er det
250?
Det er olympisk. Ja.
Men det som i Gent 6-dagers der, så har de jo gjort, altså, du vet, det der området i midten, altså i banen der, det har de gjort en sånn dansegulv, ikke sant? Så der står det jo fans og drikker øl og hopper opp og ned og links og rekt og, ikke sant? Hele pakka, det synes jeg vi må få til i sola, eller i Asker da, kanskje når vi får velodrom i Asker, at vi ordner liksom en DJ der. Mats, du kan
være DJ?
Ja. Ja. Men da blir det jo bare Sting og Roxanne og sånt. Hvis vi får påske til å være DJ, da passer perfekt.
Ja, men da blir det jo bare den der rævsprekke-låta.
Rævsprekken, Ballin, undergrunnen. Påske kan alt, ikke sant? Russesanger. Ja. Han har jo en datter som er russ neste år, en datter som var russ nå, ikke sant? Så han er perfekt til å være DJ der. Og så kan du og jeg være på danskulvet.
Ja.
Og så Andreas er med på det, og så sykler de rundt og rundt oss.
Ja, da må de ha Madison, da.
Madison, ja, men da... Ja, det var jo så mye velt i Madison i VM, både for guttene og jentene. Ja, da blir det så skummelt å være på innsiden der.
Ja, det blir mye velt.
Best å være på tribunen da.
Men jeg tenker på det, Andreas, at det var Ethan Hayter, syklet jo sammen med Fred Wright i Gent 6-dagers. De ble vel nummer 3. Og Ethan Hayter, jeg så en uttalelse fra han i går etter rittet, at han har målt den høyeste makspulsen noensinne 3 kvelder på rad, men det kan vel ikke stemme. Altså, han blir eldre, det må han jo bare ha sagt for å liksom, på en måte,
hva var det han hadde i makspuls da?
Si at dette her var veldig hardt.
Hva hadde han i makspuls?
Nei, det vet jeg ikke, men makspulsen går jo ned med alderen og... Ja,
men så har han jo kanskje, har jo hatt en off-season, så det er vel det som heter overskuddspuls. Det er jo ikke, det er ikke unaturlig, eller uvanlig at man har når ganske høy puls på denne tida av året, så det har nok kanskje noe med det å gjøre.
Ja, og på 10 kilometer løpet i går, så jeg løp på 41,15, og da hadde jeg en snittpuls på 196.
Det er sykt.
Jeg kan ikke huske sist jeg hadde 196 i puls på noe som helst en gang heller. Så er det et tegn på at jeg er i god form da, Andreas?
Nei, det er tegn på at du har hatt en god off-season.
Ja, jeg hadde en dag on-season, og nå er det tilbake på off-season.
Du er jo i din andre off-season, eller akkurat vært ferdig med andre off-season, Magnus. Du hadde en off-season under Tour de France også, og jeg var ganske bekymret for formen din. Men apropos løping, Andreas, løper du noe nå, eller? I grunntreningsperioden?
Ja, artig at du spør.
Hvordan er løpesteget ditt?
Løpesteget mitt er kanskje middels, vil jeg si. Jeg springer litt nå. Jeg skal tenke blant annet springe hjem herfra.
Åja?
Ja, ja. Og så
Ja, nå blir det også litt prat, men jeg hadde jo, jeg var klar til å springe hytteplanmila nå 2 uker etter sesongslutt, men ble litt ivrig i forberedelsene, så jeg dro på meg en veldig dårlig rygg, så det ble ikke noe av, men jeg var veldig gira, og jeg ser frem til å sikte meg på det neste år.
Men du har løpt maraton, har du ikke?
Jo da, det har jeg også gjort.
Og hva løpte du på da?
3 timer og 1 minutt, tror jeg det var.
Og da ja. Løpte du sammen med Jonas, gjorde du ikke det? I Fredrikstad?
Ja.
Hva løp han på?
Kanskje 4-5 minutter bak.
Ja. Ja, det sterkt det. Så du nå har trent på særlig?
Ja, og det var Fredrikstad maraton. Den løypa var, halvparten var grus i sånn lysløype opp og ned, så jeg mener at jeg tror ikke denne tvil om at det skal klart å forbedre ganske, ganske greit. Mm.
Så du skal sykle neste års Tour de France, du da, med hytteplan, Mila, i bakhodet?
Ja, det har jeg gjort nå.
Ikke grunnlag til hytteplanen med?
Ja, ja, siste måned av sesongen som var nå, så var det hytteplanen som var motivasjon. Men det var veldig synd at jeg klarte å få en dårlig rygg. Det gikk veldig bra første uka, og så hadde jeg økt hvor jeg ble litt overivrig og skulle ha noe sånn her overfart på banen, og da sa ryggen nei, og så var det jo 2 uker hvor jeg gikk og halta. Så det var kjedelig, men det kommer neste år.
Apropos Pidcock, du kan jo snakke med Pidcock om løping. Han hadde jo, det var jo fjor at han la ut et bilde på Instagram med denne Strava-filen på denne 5 kilometers gateløpet, hvor han hadde altså tiden 13.25. Målet hans med den løptesten var å løpe under 15 minutter, men den tiden, den gjør han jo da til den 4. raskeste briten og blant de 100 raskeste i verden på en 5 kilometer siden 2019. Den britiske rekorden er på 13.20 på 5 kilometer, så han er 5 sekunder bak den da. Den europeiske rekorden var på det tidspunktet 13.09, og Mo Farah, han hadde 13.25 på kvalifiseringshitet sitt under Rio-OL, så ja, han er bare 1 minutt fra verdensrekorden da, av han Joshua Chui, som ble satt i Monaco i 2020 på 13.35.
Ja. Har ikke den vært ganske...
Ja, den er motbevist.
Ja, den er vel, har vel blitt sagt ganske greit ned. Ja. Men ikke noe tvil om at han har sprunget fort, men det har vært noe litt trøbbel med GPS. Men ja. Det tviler ikke på at han kan springe veldig fort.
Jeg tror han løper, jeg så bare i går, bare på de få stegene han løp, når han hadde levert fra seg den ene sykkelen han skulle ta imot den andre. Han var så avslappet og fin i skuldrene, kan man si. Han er en fødte løper.
Nei.
Jo, det. Nei. Han er jo selvfølgelig en mer født syklist, men absolutt, han kunne blitt en veldig god løper. Det tror jeg.
Så løping, det er litt som dansing, at du må ikke bruke skuldrene så mye. Det har jeg fått tilbakemelding på, sånn rent danseteknisk, at når du danser, da, så bør du bruke skuldrene så litt som mulig, og heller ha fokus på hoftene.
Og så må du helt sikkert være på forfot.
Ja.
Mm. Jeg vil tippe dansing også, det vet kanskje du mer om, Mats.
Skal vi danse?
Ja. Nei, altså du må jo... dansing er jo ikke sånn som løping, for at i løping så må du slippe... Du må være avslappet i skulderpartiet, for som min far sier, all bevegelse starter i skuldrene. Er du stiv i skuldrene, så planter det seg nedover i systemet, ikke sant? Helt ned til foten, mener han da. Og det binder pust og alt, så du må slappe av skuldrene. Mens i dans da, så må det jo være, ikke sant? Der skal du bruke krefter helt ut i fingertuppene. Du må ikke være slapp i bevegelsene. Der skal du på en måte, det skal ose energi da, av hver lille bevegelse. Og det fikk jo jeg i kommentar på at jeg var for slapp. Ut på dansegulvet.
Så ble slaktet av Trine Deli Kleve og
Ja, hun slakta meg. Jeg sa til dansepartneren min at jeg skjønner ikke at dere sier at skal vi danse, jeg koster så mye krefter. Jeg får knapt noe puls, jeg blir ikke svett. I det hele tatt, og sier at det er fordi du ikke tar i. Så han, hvordan skal man ta i når man danser, sa jeg da. Ikke sant? Og det mente hun at jeg ga ikke nok av meg selv da. Derfor så røyket jeg også, jeg var vel med i 5 programmer. Så det...
Ikke så gærent det, da.
Nei, det holdt de massevis. Apropos løping, Michael Woods, har du snakket noe med han her om løping?
Nei, jeg har ikke snakket med så mange folk om den løpingen.
Nei, for du kan jo få noen tips av han også, da. Han er den eneste personen som har løpt 3000 meter under 8 minutter og fullført Tour de France. Han løper jo altså så fort da, at han vant gull på 1500 meter i Pan Am Games på junior i 2005. Så han er jo faktisk en løpemester. Han har 7. plass i VM junior i 2004. Så det er imponerende.
Ja, mye interessant,
kan jeg snakke om. Det er noen som har hoppet på ski og sånt, er det ikke det?
Hvem er det typer. Igjen?
Ja.
Primoz Roglic. Nei, det er artig det, artig det. Neida, men det er gøy. Men løping, det blir spennende det å se deg hytteplan, Mila, neste år, Andreas. Men hvilke andre planer har du for 2023 utover hytteplan, Mila? Jeg regner med at DSM har satt opp litt andre målsetninger enn bare det.
Nei, først og fremst så er det hytteplanmila vi har pratet om. Neida, altså det får nok mer klarere bilder på i desember.
Ja, ok, så du kan ikke avsløre noe. Men hva har du liksom, hva er ditt, hva, etter Tour de France for eksempel, hva sitter du med? Er det sånn at du tenker at du vil tilbake dit? Vil du prøve noe nytt? Giron, Weltan for eksempel? Hva tenker du selv liksom etter den sesongen som har vært? Som har vært en veldig bra sesong.
Ja, nei, det er et godt spørsmål. Altså, Tour de France var gøy, så jeg gjør gjerne det igjen. Men samtidig så er det jo også andre ritt, altså Giron og Vueltaen er jo litt annerledes, men også det som egentlig kan være bra for meg. Så jeg har ikke tatt noe tydelig stilling til det valget. Jeg tenker å høre på laget, og så tror jeg sannsynligvis jeg kommer til å være enig, for det er... Ja, det fordeler ulemper med alle sammen av de Grand Tourene. Mm.
I år så kjørte jo omtrent utelukkende World Tour ritt fram til Tour de France.
Frem til Arctic.
Frem til Arctic, ja. Frem til og med Tour de France.
Ja.
Ja. Så, og du kjørte jo bare disse tøffe etapperittene, stort sett. Og der er det jo skyhøyt nivå. Og jeg synes jo du gjør en god figur stort sett, altså 11. plass i Paris-Nice og etappeseier i Schweiz rundt og så videre. Men det finnes jo mange andre ritt som ikke er World Tour-ritt også, hvor det kanskje er lettere å få egne resultater. Jeg synes med en gang du kom på et ritt som ikke var World Tour, så vant jo det rittet. Er det noe du har et ønske om å kanskje kjøre ikke bare disse knallharde World Tour-rittene, og så høydeopphold, og så nytt World Tour-ritt og så videre, men heller jakte mer fremskutte baseringer i litt mindre ritt, altså legge opp sesongen litt annerledes da.
Ja, altså egentlig hadde du spurt meg før Schweiz, så hadde jeg sagt, eller da sa jeg egentlig at jeg var litt lei av å bare kjøre World Tour-ritt, fordi det er så høyt nivå, det er så vanskelig å prestere. Men så kommer jeg til Schweiz og Toren og sånt, og begynner jo egentlig å prestere ganske bra. Så etter det så vil jeg si at det er jo ganske fett å kjøre de løpene, for når du først lykkes, så er det så utrolig kult. Og så er det jo også, for eksempel Toren, så trenger du ikke å vinne heller for å kunne sitte igjen og være relativt fornøyd. Så det er klart, det er gøy å vinne løp, men samtidig så er det det med, etter den sesongen jeg har hatt nå, hvor jeg har kjørt nesten bare de rittene der, så har jeg tatt store steg på det. Og jeg tenker at fortsetter sånn, så er det også der hører hjemme, så har ikke egentlig tenkt at jeg skal kjøre mange mindre løp, egentlig.
Du har jo tatt det veldig bra da, den sesongen som har vært. Du har jo ikke brutt et eneste sykkelløp. Du har jo liksom prestert jevnt over bra, og til tider kjempebra, med seieren din i Schweiz rundt, og vi snakket litt om liksom Baskeland og sånn, selv om man får litt juling der, det er jo noe, men det er jo litt sånn øvelse i å kjøre World Tour ritt og få all den julingen også. Det er jo på en måte noe det er en læringssak. Så spørsmålet er liksom, nei, det blir spennende å se hva du gjør, men har du satt deg noe inn i Tour de France-løypa for neste år, eller?
Nei, jeg har egentlig ikke det.
Nei.
Men det har du, Mats.
Det har jeg, og der har jeg funnet fram at det er jo perfekt laget for deg, Andreas. Fordi første etappe Bilbao, så skal de jo blant annet over den Alto Vivero to ganger, og der har jo du allerede vært, så du kjenner jo det terrenget der som din egen bukselomme.
Beskriv den bakken, Andreas.
Ja, fortell litt om Alto Vivero når vi først er i gang.
Ja, nei, det er jo sant som du sier, det passer meg perfekt. Jeg satt jo med over den bakken til og med, så det er klart det passer meg hånd i handske. Jeg var vel, ja, nei, jeg satt meg over der. Nei, jeg var vel, var sist. Jeg tror jeg akkurat klarte å kare meg, men jeg tror ikke jeg var med over bakken. Jeg klarte akkurat å komme på halen igjen litt sånn når det flata ut etterpå, så jeg skal ikke si at jeg er utelukkende gode minner fra den bakken, men nei, jeg har vært der før, men det er det mange som har.
Og for de som ikke vet hvilken bakke det er, så er det jo den som var på den fjerde etappen i Baskeland rundt i år.
Helt riktig.
Hvor først Victor Lafayette var først over, og deretter Christian Rodriguez, og så var det Martinez som vant etappen, ja.
Med Evenepoel trekkende på Julian Alaphilippe bak i feltet. Lafayette ble tatt igjen bare rett før mål, bitt nederlag for franskmannen. Men du satt med, du. Det var imponerende, for jeg var jo feltet spedere filbiter og i Baskeland rundt, så det jo ingen rytter som stilte til start som ikke gode til å klatre.
Nei,
det... Så der går det fort oppover.
Ja, ja, det gjør det. Nei, jeg husker ikke så mye av det her. Nå later jeg som at jeg husker bakken. Jeg gjør ikke det, og det er litt smalt når vi begynner å snakke om de bakkene i Baskeland, for de er mange, og de er ganske... ja, jeg husker ikke så mye fra dem, for det var sliten.
Ja, det var du helt sikkert, med god grunn. Men hvordan trener du fremover nå, Andreas? Hvordan skal du periodisere treninga fremover?
Altså akkurat nå er det jo ikke så mye trening. Litt. Kjører litt rolige turer på rundt 4 timer. Altså noen litt lettere økte med litt intervall. Men det er egentlig fra desember det starter. Sånn reiser vel til Spania 7. eller 8. desember. Og da begynner jeg å kjøre ganske greit inn mot sesongen. Og da blir det mye samling og mye trening før vi starter sesongen.
Mm. Ja. Men du gjør noen store endringer? Er det noe spesielt du skal jobbe med? Noen svakheter du skal liksom prøve å utvikle, eller skal du bygge videre på de styrkene du allerede har?
Nei, så det her er jo sånn, jeg tror det blir tydeligere i desember, men jeg har ikke inntrykk av at det er noen sånne store endringer som skal gjøres. Altså, jeg følte jeg tok gode steg i sesongen som var, og tenker at jeg kan bygge videre på det, og så tror jeg det skal bli greit.
Mm. Er det noen store forskjeller fra hvordan du trener nå i DSM kontra i Unix? For du har vel byttet trener og litt sånn, og det første året ditt i DSM, det var ikke like vellykket som det andre, sånn prestasjonsmessig, så er det noen endringer som på en måte er gjort fra Unix til DSM-tiden som har vært merkbare?
Ja, så det trenes annerledes. Du kan si at trener ikke like hardt. Trener ganske mye nå, men ikke mindre sånne intervaller. Kan kjøre terskel veldig hardt, lenge, mange ganger opp under tryvann. Det gjør jeg egentlig ikke noe lenger. Men når det er sagt, så har jeg jo kanskje sikkert mer tid i høy zone i sesongen som har vært nå enn det jeg hadde da. Det skyldes jo bare at det er mye flere ritt. Du må hvile mer imellom konkurransene som er, fordi de rittene vi kjører, det er mange løp, og de løpene man stiller opp i er også såpass hard at det må hviles. Så det trenes annerledes, ja. Du kan si det, trening nå virker litt slappere, rett og slett, enn det de gjorde da jeg syklet på UnoX. Men da hadde jeg jo også, siste sesongen der var jo korona, var sikkert 20 løpsdager, mens nå hadde 68, fant vi ut. Så det er det som gjør at det må være annerledes. Også off-season nå er noe annet enn det det var da, fordi at nå er det mye, kan si, du er mer sliten, trenger både mentalt og fysisk hvile etter en sesong, og så er sesongen såpass lang at det må nullstilles. Så og når vinteren kommer, så kan du heller ikke, eller det er i hvert fall ikke noe stort poeng å sitte og dunke sånne voldsomme rullintervaller nå, fordi sesongen er lang, og det handler først og fremst om å bare være klar til å tåle det volumet som sesongen blir da. Mm.
Jeg hørte litt intervjuer med forskjellige folk nå om ferier og sånne ting. Jeg hørte intervjuer med Fred Wright blant annet, som også tok en hel måned hvor han ikke rørte sykkelen. Hatt en fantastisk sesong han også, for øvrig. Men styrketrening, sånne ting, hva gjør du med sånne ting? Trener du styrketrening, altså tradisjonell styrketrening?
Ja, kanskje ikke tradisjonell styrketrening. Jeg har startet litt opp nå, men da har vi nå, det er kanskje en forskjell. I år skal vi ha litt mer, sånn, mer repetisjoner. Skal ikke snakke for mye om akkurat hvorfor. Jeg tror det var fordi at vi ikke tenker at jeg nødvendigvis trenger den der maksstyrken. Mer det å bare løfte litt mindre vekte for å få tenke sånn skadeforebygging og det å litt sånn beinhelse og sånne ting. Sånne fordeler som styrketrening kan ha. Så jeg trener styrke, men ikke sånn der maks på knebøy og sånt.
Nei. Men mage og rygg og sånne ting, det er det sikkert litt trening med, eller?
Det blir jo det av hvis du tar
ta litt knebøy, så får du litt mage og rygg, men jeg kunne helt sikkert vært flinkere på det. Og det vet jeg vel også at du har sagt at jeg burde gjøre når jeg humper på sykkelen av og til. Så hvis det er det du hintet til, så jeg kan...
Nei, det var egentlig det jeg hintet til. Det var mer av ren nysgjerrighet. Så, men jeg har kanskje sagt det at du sitter litt urolig på sykkelen.
Ja, når jeg blir sliten, eller til og med før jeg begynner å bli sliten, så humper jeg litt, men...
Da kommer den hundetunga ut. Men du blir jo kalt hunden fra Tromsø, eller bikkja. Og hva egentlig historien bak det?
Ja, det jo ikke sånn veldig, veldig interessant historie, men det egentlig...
Jeg synes det en fin historie.
Ja, det startet egentlig bare med en skrivefeil. At noen på laget skulle få... Det var vel en ny sånn sykkelcomputer, så stod det Leknes hund på den. Noen skrev det. Så en skrivefeil der, og så min kjæreste Elisabeth plukket opp det da, begynte å kalle meg for Leknes hund, og derfra ble jeg hund, og så... Begynte laget, de skjønte at jeg ble kalt for hund, så ble det bare dog. Så på laget nå så er jeg bare the dog. Og den tar jeg. Jeg synes det passer fint. Jeg synes jo av og til jeg kan minne litt om en hund. Du har den tunga som kommer ut når jeg jobber, og litt den stilen, og måten å sykle på og sånt. Og så synes jeg du får litt sånn gode... Det høres bra ut å bare si hund, og så kan du... bjeffe litt.
Ja, du er litt bikkje på sykkelen, du er det,
altså. Ja, så altså, jeg tar den, så altså, er det litt artig der på radioen, når det sånn, come on dog, come on dog.
ja, men det fett, det fett.
Trives med det.
Det bra. Nei, men jeg
tenker... Og så jo ditt favorittalbum fra Snoop Dogg, det jo Doggystyle.
Doggystyle,
det liker du.
Klassik, altså det jo det, kanskje det beste rapalbumet noensinne laget. Jeg regner med dere kan deres Doggystyle, barna. Ungdommen? Eller er det for gammel rap for dere?
Jeg hører mest på moderne rap.
Ja. Det blir for tøft for dere, det. Det tåler ikke sånt. Så det, nei, så dere har ikke hørt Doggystyle-albumet med Snoop Dogg?
Nei, jeg prøvde å finne det her en gang du hadde Liam på besøk, vet du.
Ja.
Da skulle vi finne det, men jeg fant det ikke på Spotify.
Han spør jo om jeg kan spille Snoop Dogg når jeg sitter i bilen.
Ja,
han digger det.
Ja.
Så,
han fra sitt...
Det er mer reggae. Men Andreas, jeg tror ikke vi skal dra han for langt. Du skal jo løpe hjem og greier også.
Ja, jeg må bare høre om en ting til da, med Andreas. Fordi det ikke mange vet da, om Andreas, som jeg fant ut ved en tilfeldighet en gang, på en fest.
Ja.
Denne festen det var dagen før siste etappe i Schweiz rundt i 2021, da hadde du ungdomstrøya, husker du det, Andreas?
Ja.
Du hadde ungdomstrøya der, og så var det den ganske tøffe siste etappen hvor du og Krag Andersen og Tish Benot satte virkelig fyr på det, voldsomt brudd, men så var det noen lag båret litt sånn som skulle kjøre forsvaret noen syvende plasser i sammendrag og sånn, så dere holdt til grunna, men du var voldsomt på offensiven. Men kvelden før denne etappen så fant jeg ut at du hadde vært revysjef på Langnes ungdomsskole i Tromsø. Og det synes jeg på en måte lytterne fortjener å høre om, da.
Ja,
fordi at...
Spiller på mange strenger, da.
Ja, ikke sant? Det blir jeg litt overrasket over. Og det sikkert mange som blir overrasket over det også.
Ja, hva du vil,
jeg skal si. Jeg bare lurer på hvordan var det du ble revysjef, og jeg hørte du var det PR-sjef, du var i 9. klasse der, og så... Nei,
konsept.
Konseptsjef, ja, i 9. klasse, ja. Og så, ja, skikkelig sjef i 10. klasse.
Ja da, nei da, så det var jo før jeg ble syklist, da. Jeg startet jo 8. klasse, da var du med på sånn... Da må du bare melde deg på en gruppe, noe jeg synes var interessant. Jeg valgte konsept, da skulle man lage rekvisitene på scenen og sånt, var flink der, ble leder for konsept, året etterpå i 9. klasse, og så fikk jeg til det greit, sikkert, så da ble jeg altså leder for hele revyen året etterpå. Stort.
Det var stort.
Kapteinsrolle?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Hadde tidlig ute med ta ansvar.
Ledertype.
Ja da, nei, der, men altså det...
Hva var det revyen handlet om, eller hva var konseptet det året du var sjef da?
Da var det... Godt spørsmål. Jeg tror det var CSI Barfot. Barfot var revyen på Langnes. Barfot-revyen heter det, så det var et sånt CSI-tema. Det var sykt bra. Vi introduserte flammekastere på skolerevyen i Tromsø. Det slo ganske bra an. Vi fikk gode tilbakemeldinger og gikk med stort overskudd det året. Så det var et bra år. Og ja, det her er før jeg ble syklist, og hva er det med det? 15 år. Så derfra ut så satt jeg sykkel, men før det så var det litt alternativt.
Ja, så da du følte at når du hadde liksom ledet CSI Barfot til tidenes overskudd og tidenes suksess, så tenkte du, nå er jeg ferdig på revyscenen, nå må jeg finne noe nytt, og så ble det sykkel.
Ja, jeg husker jeg var borte et par dager under den revyen der, fordi jeg var og testet på NTG i Bærum, så måtte jeg ta et par dager melde fri der, og så dro jeg og testet litt på NTG, og så... Så er jo resten bare historie.
Ja. Jeg husker jeg ble oppringt av, jeg tror det var Bladet Nordlys, at når du var i ung alder og skulle begynne på NTG, og liksom, jeg hadde jo ikke peiling på hvem du var. Jeg hadde jo ikke fulgt noe særlig med på
gruppen. Men du bare, ja,
men jeg sa, dette her er talent, han her er fremtiden foran seg. Og,
det er ikke sikkert jeg hadde peiling på hvem du var heller, fordi som du sa, jeg er interessert meg for andre ting. Men nei da, her sitter vi.
Ja, det er imponerende. Det er gøy at du har hatt en så fantastisk bra sesong, Andreas. Det er virkelig,
ja, det synes virkelig vi er veldig, bra.
Vi ser frem til 2023 allerede. Bare et siste spørsmål. Hvorfor begynte du å sykle?
Jeg begynte å sykle fordi jeg synes det så gøy ut, egentlig. Pappa og storesøster drev på med det. Jeg drev på med ski. Synes egentlig ikke det var så gøy, men sykling så litt morsommere ut. Jeg ble gammel nok til å starte med det, og så prøvde jeg det, og så... Så var det, var gøy, det var veldig sosialt og trivelig de første årene. Altså sykling i Nord-Norge er noe annet enn sykling i Sør-Norge, kan man si. Det, du er nødt til å like det, og det var ikke mange konkurranser og sånt. Men det var gøy, det var et bra treningsmiljø. Det ga mer smak, og så litt sånn tilfeldigvis så dro jeg og testet på NTG, og så siden da har det liksom blitt noe jeg har satt seg ordentlig på.
Mm. Ja, det kan man jo trygt si. Det er å underdrive egentlig det du siste sa der. Nå er Magnus over på Snapchat, så da ser jeg at da har du mistet tålmodigheten. Nå er du lei, Magnus.
Nei, jeg er ikke lei.
Nå skal, og Andreas skal trene til hytteplanen, Mila. Så han må få løpet av gårde. Takker vi for at ja, det blir en ganske lang podcast da. 46 minutter har vi der. Tusen takk for at du stilte, Andreas.
Bare hyggelig å stille opp.
Det er noe eget med å ha en Tour de France-deltager med på sykkelpodden.
Det er vel ikke første gang det når det er sykkelbåden.
Nei, men det er ikke så ofte vi har Tour de France deltagere på sykkelbåden. Så i hvert fall ikke som stiller som kommer hit til deg og tar turen og tar seg tida. Veldig bra, Andreas. Tusen takk skal du ha. Masse lykke til. Vi holder kontakten. Takk til deg, Magnus. Takk til alle lytterne våre. Vi ser når vi er tilbake, rett og slett.
Media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her er en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der er jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn Jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.